Minute za okolje.
Okoljske novice.
Dobar dan. V Mehiki se je včeraj začel podnebni vrh, pričakovanja pa so veliko manjša, kot so bila lani v Kopenhagnu. V nadaljevanju okoljskih novic boste slišali tudi, kdo so dobitniki letošnjih okoljskih nagrad. Včeraj se je v mehiškem letovišču Cancun začel podnebni vrh, ki ga zaznamujeta nizko pričakovanje in tudi majhna udeležba. Vrha se bo namreč udeležilo izredno malo voditeljev. Za nekatere vlade bo Cancun uspeh že, če bo poskrbel za konstruktivno ozračje oziroma konstruktiven dialog, ne da bi ta zapadel v srd in zamere, ki so zaznamovali srečanje v Kopenhagnu. George Monbiot, okoljski pisec in aktivist, je v svoji knjigi Vroče, kako ustaviti pregrevanje planeta, v predgovoru za slovensko izdajo že pred meseci zapisal. Brez dvoma so bili rezultati pogajanj v Kopenhagnu polomija, ko sporazum propade, ga je težko spet obuditi. Nobena vlada se noče povezovati z neuspehom ali namenjati časa in virov za proces, ki na videz ne vodi nikamor. Samo poglejmo trenutni krog pogovorov o svetovni trgovini. Zaključil naj bi se leta 2001 v Dohi. Ko je propadel, je vodstvo svetovne trgovinske organizacije pomirilo delegate, da se bodo pogovori nadaljevali naslednje leto v mehiškem Cancunu, kjer naj bi se tudi uspešno sklenili. 10 let pozneje še vedno nimamo novega sporazuma o svetovni trgovini. Ko so propadli podnebni pogovori v Kopenhagnu, je vodstvo okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah pomirilo delegate, da se bodo pogovori nadaljevali naslednje leto v mehiškem Cancunu, kjer naj bi se tudi uspešno sklenili. Je Cancun kraj umiranja sporazumov, nekakšno slonje pokopališče za globalno diplomacijo, se sprašuje avtor. Zdi se, da se vsakršno upanje na uspeh giblje med bornim in neobstoječim. Za sklep prvega dela današnjih okoljskih novic še pogled direktorja vladne službe za podnebne spremembe Jerneja Stritiha na letošnji podnebni vrh.
Cancun seveda ne bo prinesel nekega velikega poka, mislim pa, da bo prinesel napredek bolj v smislu prakse, v smislu tega, da nadaljujemo z delom in da se zdaj vsi zavedamo, da bo ta proces še korakoma potekal kar nekaj časa. Seveda pa to potrjuje tudi to, da ne moramo več čakati na nek globalni dogovor.
Tako Jernej Stritih, direktor vladne službe za podnebne spremembe. 21. julija letos so organizatori že 13. leto zapored razpisali nagrado za okoljski izdelek leta, 9. nagrado za okolju prijazno podjetje, 8. nagrado za okolju prijazen postopek in za mednarodno okoljsko partnerstvo. Doktorica Marinka Volk iz Okoljsko-raziskovalnega zavoda.
Vedno več prihaja podjetij takšnih v slovenski prostor, ki so resnično dobra glede same okoljske učinkovitosti, glede inovativnosti in tudi gospodarnosti, kajti vedno bolj se kaže potreba po tem, da je potrebno z novostmi, ki imajo okoljske pozitivne učinke, tudi finančne, premagati konkurenčnost, tako da vsako leto imamo v komisiji kar nekaj težav, ampak vendarle kriteriji so določeni, določijo se točke, tako da potem skupni seštevek vseh v komisiji izbere tistega, ki dobi najvišje število točk. Vsako leto se ocenjuje izvirnost in pa uporabna vrednost, ocenjuje se okoljski učinek in pa gospodarnost, ker ima pomembno vlogo gospodarnost glede na okoljsko sprejemljivost, kajti v kategoriji, ker vemo, da so 4 kategorije, torej okolju prijazen izdelek, okolju prijazno podjetje, okolju prijazen postopek in pa mednarodno okoljsko partnerstvo. Tako da pri mednarodnem okoljskem partnerstvu žal letos nismo dobili ustrezne prijave, tako da so bile podeljene samo 3.
Poglejmo, kdo so finalisti. Na razpis je do 11. oktobra prispelo 22 prijav, največ za okolju prijazen izdelek.
Tukaj je največje število točk dobilo podjetje Domel in sicer z izdelkom visoko učinkovit elektronsko komutiran motor za klime. Gre za poseben sistem, ki ima zelo visoke izkoriske, namreč klimatske naprave so domala vgrajene v vsake stavbi in glede na to, da se porabi kar velika količina električne energije na njihovo delovanje, delujejo tako poleti, ko hladijo, kot po zimi, ko se grevajo in ravno zaradi tega je Domel razvil bistveno novost v tem in sicer ta komutiran motor daje visoko učinkovit sistem bistvenega zmanjšanja spustov emisij CO2, kakor pa tudi cenovno gledano zaradi bistveno manjše porabe električnega toka, torej nižje stroške tokovine, prispeva celokupni prispevek na okoljskem delu kar 30% potem manj emisij in seveda cenovno gledano se investicija zelo hitro povrne, tako da je po izračunih to nekje 6 mesecev, kar pa potem pomeni vprit celotnega okolja manjših emisij bistveno večji seveda donos glede na prodajo, ker vemo, da v Evropi ni več mogoče prodajati izdelkov, ki niso okolju prijazni. Tako da v tej kategoriji je Domel dobil najvišje število točk.
Organizatorji razpisa za nagrade Časnik Finance v sodelovanju z Ekoskladom pravijo, da je namen srečanja ne le podelitev nagrad, temveč tudi javna predstavitev primerov dobre prakse. Podelili so tudi nagrado za okolju prijazno podjetje, doktorica Marinka Volk.
Tukaj je največje število točk dobil BTC, torej gre za zelo inovativen, zanimiv ekoindeks, ki predstavlja jedro trajnostnega razvoja družbe. Domala v vseh aktivnostih vključujejo ekoindeks, gre pa seveda za poudarek, da bi bili tudi potrošniki in vsi, ki so vgrajeni v ta model, tako zaposleni, torej kot vsi, ki obiskujejo celoten trgovski kompleks, bolj osveščeni o tem, kako lahko ravnajo z okoljem in predstavlja tudi praktične možnosti varovanja okolja, zaradi tega je dobil tudi najvišje število točk, ker vključuje številne javnosti in pa, ker je pomembno v tej kategoriji, tudi imajo poudarek na tem, da kot okolju prijazno podjetje tudi dajejo poročila, torej tudi veliko se navzven osvešča, kar pa celokupno gledano pomeni za javnost pomembno informacijo, kako lahko v vsakdanjem življenju, ne samo kot potrošniki, ravnajo.
Finalist za okolju prijazen postopek je podjetje Elpa, ki se je prijavilo s tako imenovano tehnologijo Vonros.
Gre pa seveda za nanotehnologijo, kjer se omeji hrup, namreč ta Vonros tehnologija posega na področje visokega onesnaževanja s hrupom in pa vnosov ostankov, ki nastanejo predvsem pri železnicah, tramvajih, podzemnih železnicah prihaja do tega. Torej gre za omejitev tako hrupa kot pa vseh tih drobcenih delcev, ki se pri tem sproščajo v okolje in velik poudarek je tukaj na zdravju, kjer je veliko krat spregledano, zato je v tej kategoriji kot okolju prijaznega postopka ta tehnologija prepoznana kot zelo inovativna in je dobila tudi največje število točk.
Tako doktorica Marinka Volko iz Okoljsko-raziskovalnega zavoda, s tem pa tudi sklepamo današnje okoljske novice. Hvala vsem za pozornost, lepo popoldne še naprej.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.